რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუყოვნებ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk erkinçi var ay. Eden merden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq halen.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
Bir aktyorun etrafları. Dinlədiyiniz veriliş belə adlanır. Azadlıq Radiosu İz proqramının bir dəfəki qonağı Dövlət Gənc Çalışıcılar Teatrının aktyoru Şövqü Hüseynovdur. Azərbaycan səhnəsinin ən son məşədi var. Dövlət Musiqili Teatrının olmasın bu olsun tamaşasında ən milli, ən güllü obrazımız olan Məşədi İbadı Şövqü Hüseynov canlandırır. Daha dəqiqi, o bu obrazı yaratmaq üçün Gənc Tamaşaçılar Teatrının məxsusi Musiqili Teatra çağırılır.
Şövqü bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədi İbadını Azadlıq Radiosunda salamlayıram.
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
Və ilk sualımı səsləndirirəm təbii ki. Aktyor olmaq istəyəndə heç Məşədi İbadı canlandıracağınız aklınıza gəlirmi? Hamım, Krallir, Hamlet, Macbeth, o olmaq istəyir.
İmumiyyətlə mənim ha vaxt olub o proses, ha vaxt o ağla gəlmə prosesi baş verir məndə ki, aktyor olacağam, onu mən dəqiq yadımda deyil. Və dəqiq mən tarix də deyə bilmərəm ki, sadəcə birdən gözümü açdım ki, bunsuz bacarmıram. İlk məhəbbət kimi bir şeydi. Mümkün olmadı. Başqa cür və Allaha şükür də ki, dözüb qalmışıq. 30 ilə yaxındır. Çox özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, yəni seçim hüququm olmayıb. Sənət seçmə hüququm mənim şansım olmayıb. Sadəcə mən bir gün ayılmışam ki, bunsuz bacarmıram. Bacarmıram. Yəni başqa sənət sahibi ola bilmərəm mən. Baxmayaraq ki, mən həm gözəl rəqqas idim.
Aha,
bəli. Yəni uşaq yaşlarından deyirəm.
Bəli, bəli.
Gözəl səsim vardı. Muğam müsabiqələrində iştirak edirdim.
Bəli.
Biri deyirdi aktyor olacaq, biri deyirdi müğənni olacaq, biri deyirdi nə bilim nə olacaq və axırda Allahın köməkliyi ilə bu da bir qismətli tale idi. Elə bir sənət gəldi, məni tapdı, mən o sənəti tapdım ki, orada hər birini birləşdirmək olur, hər birindən istifadə eləmək olur. Aktyor əgər oynamağı bacarırsa, rəqs eləməyi bacarırsa, oxumağı bacarırsa, nə xoş o aktyorun halına. Və Məşdibadı oynamaq əlbəttə ki, mənim xəyalımda olmayıb, heç vaxt arzusu, yəni ürəyimə gəlməyib ki, mən nə baxsa. Düzdür, musiqili tamaşalarda oynamışam mən. Mən o dediyiniz o yüksək krallir filan o dərəcədə rollar oynamışam və oynayıram da. Şeyx Sənan oynayıram bu dəqiqə mən Hüseyin Cavidin, Aydın oynayıram Cəfər Cabbarlı, Yaq oynayıram Shakespeare. Bu dəqiqə mən Richard, 3-cü Richard-ı məşqindəyəm və noyabrın axırında, dekabrın ortalarında o tamaşanda biz təhvil verəcəyik. Yəni 3-cü Richard. Gənc Tamaşaçılar Teatrında. Məşdibad obrazı isə, yəni mənə təklif olunanda əlbəttə əvvəlcə təşəkkürümü bildirirəm diqqətə və mənə bu risk eləmək imkanı yaratdığına görə Əlqismət Lalayev və Musiqili Teatrın direktoruna, dirijor, baş dirijor Nazım müəllimə və əlbəttə ki, mənim ustadım
Cənnət xanım.
Cənnət xanım Səlimovaya ki, bu risk eləmə imkanını mənə verdilər.
Gəlin, bir qədər keçmişə səyahət
edin.
Sizin aktyor olmaq istədiyiniz dövr belə başa düşdüm ki, siz 30 il söylədiniz.
Bəli, 90-cı, 89, 88.
80-ci illərin sonuna təsadüf edib. O dövr teatrın elə də nüfuzlu vaxtlarına təsadüf edilmir.
Bəli.
Nədən biznesmen deyil, məsələn, aktyor olmaq istədiniz?
Yenə deyirəm, yəni bizim sənətimiz sənət demirlər, ona bəzən diaqnoz deyirlər. Diaqnoz qoyulub bizə, nə vaxtsa yəqin ki, o diaqnozdan da yaşayırıq. Düzdür, siz dediyiniz dövr çox çətin dövr idi, mitiqlər filan ərəfəsinə düşmüşdü. Hətta bizi sözün həqiqi mənasında özünüzə sənət tapın deyənlər də vardı ki, indi milli oyanış dövrüdür, siz teatrla məşğulsunuz, bu nə sənəti seçmişsiniz, belə bir şeylər də vardı. Amma mən hesab edirəm ki, ən böyük vətənpərvərlik insanın seçdiyi sənətdə vicdanla işləməsindədir. Ondan böyük vətənpərvərlik ola bilməz, vətənə xidmət ola bilməz. Mən öz sənətimin bilicisiyəm, olmağa çalışıram və vicdanla xidmət edirəm öz sənətimə. Bu müxtəlif sənət ola bilər. O artıq o vətənə xidmət deməkdir. Evet. O fikirlə mən ömrü boyu yaşamışam və əlbəttə ki, o sözlərin heç birinə fikir verməmişəm və bu günə qədər də işimlə məşğulam və məşğul olacağam da. Bəzən mənə qəribə gəlir həmişə ki, niyə insanlar aktyorluq sənətini seçmirlər? Niyə necə olur ki, insan aktyor olmur, başqa bir sənət sahibi olur? Belə bir hisslərim də olub mənim ürəyimdə, amma sonradan kamilləşdikcə, yaşa dolduqca fikirləşirsən ki, bəli, hamı aktyor ola bilməz, başqa sənətlər də olmalıdır. Bu cavanlıq, gənclik dövrünün dualları idi özümə.
Çaylarımız gəldi. Məşədibat çayı çox sevərdi. Yəqin siz də sevirsiniz.
Minnətdarım. Bəli, bəli. Bir Azərbaycanlı olaraq, bəli.
Çövqü bəy, mən sizi kamera teatrla tanıyıram. Əvvəllər deyirsiniz gidərdim o
zaman. Həm, ən yaralı yerimdir, bəli.
Cənnət Səlimova məktəbi sizə nə verdi?
Cənnət Səlimova məktəbi sözün həqiqi mənasında böyük hərflə yazıram mən onu həmişə. Bloknotumda, qeydlərimdə, bayramlarda atkritka yazıb açıqca verəndə də mən heç vaxt Cənnət xanımın adın cığını böyük qalanların balacını yazmamışam. Həmişə böyük hərflə yazmışam. Ələlxüsus məktəbin. Cənnət xanım bizə nəinki məktəb verdi. Cənnət xanım da çox böyük təhsil almış bir insandır. Tafsanoqovdan təhsil almış bir insandır. Cənnət xanımın tələbə yoldaşları bu dəqiqə dünyanın bir nömrəli rejissorları sayılırlar. Lev Dodin, Gama Ginkas ki, dünyaya səs salan rejissorlardılar. O təhsili Cənnət xanım gətirdi bizə. O təhsili verdi bizə. Təhsildən əlavə əlbəttə ki, Cənnət xanım şəxsən mənə və bizim o qrupda olan uşaqlar heç biri qoymaz mən yalan danışam. Təhsildən əlavə bizim əlbəttə ki, insanlıq prosesindən də biz məşğul olurdu bizlə. Düzdür, hərə bir evdən çıxır, hərənin öz tərbiyəsi var. Amma Cənnət xanım tam başqa bir tərbiyə bizə verdi. Ona biz deyirik, mən deyirəm ona sənət əxlaq. Bu sözü böyük ustad Nəsir Sadıqzadə vardı bizim böyük ustadımız. Çox böyük ustad idi, aktyor sənət ustadı idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nəsir müəllimin ifadəsi bu sənət əxlaqı. Var insan əxlaqı, bu hər kəsin evindən gələn bir şeydir, qandan gələn bir şeydir. Var sənət əxlaqı. Cənnət xanım, Nəsir müəllim, bu sənətkarlar tələbələrinə sənət əxlaqını da öyrətdilər. Bundan böyük nə verə bilərdi Cənnət xanım insana? Cənnət xanım tək bizə aktyor olunda proses keçmirdi. Əlbəttə ki, o öz yerində idi. Səhər saat 7-dən axşam saat 12-yə qədər bəzən bizim işimiz davam eləyirdi. Ondan əlavə Cənnət xanım bizim bütün məişət problemlərimizi də həll eləyirdi. Bütün Cənnət xanım mənim köynəyimi baratın üçün yoxlayardı. Üzr istəyirəm, ayaqqabımızı çıxardıb corabımıza baxardı. Təqdim eləməzdi ki bunu. Deyərdi tamaşaya iki köynəy almışıq, bir artıq qalıb. Sən ölçündə bunu getir gəldə almışıq da. Yəni bu cür. Məsələn bizim maaşımız yubananda dövr vardı ki, maaşlar biraz yubanırdı 3 aylarla, 2 aylarla. Birbaşa pul təqdim eləmək, yəni olmazdı. Belə heç keçməsən mən şəxsən onu götürməzdim. Onu başqa cür kompensasiya eləyirdi. Məsələn, deyirdi, mən evdə bir işim var, mənə kömək eləyə bilərsən. Gedirdim, iş nədən ibarətdir? Təkər üzərində olan televizoru azca bir sağ tərəfə itələməkdən ibarət. Yəni, iş deyə bilmərəm onunla. Cənnət xanım qutardı, bəli, qutardı. Gedim, bir dəqiqə keçəyəm mənlə buxnəyə. Bişirirdi, düşürürdü, yedizdirirdi. Yəni, bilirdi ki, bunun cibində pulu olmasa da, heç olmasa qarnı tox olsun. Əsgərliyimizlə məşğul olub, istənilən məişət problemimizlə məşğul olub və böyük sevgi ilə, böyük məhəbbətlə məşğul olub. Bunu da öyrədib Cənnət xanım bizə ki, yaxşılıq eləməkdən həzz almağı öyrədib. Cənnət xanım isə. Yaxşılıq eləyib həzz alırsan. Elə insanlar çoxdur. Var və görmüşəm. Nə çox şükür ki, görmüşəm.
Amma kamera teatrı ləğv olundu.
Kamera teatrı bilirsiniz.
Necə qarşıladınız bu?
Əlbəttə ki,
başqa bir teatra birləşmək.
Çox çətin prosesdir.
Yeri gəlmişkən sənət aləmində bu heç də bir mənalı qarşılanmadı.
Bəli, bir mənalı qarşılanmadı. Əl, bu normal bir şey qəbul edirəm. Normal bir hadisə kimi qəbul edirəm. Amma bir mənalı qarşılanmayan hadisələri də mən normal qəbul edirəm. Necə ki, mən zaman keçdi normal qəbul elədim ki, kamera teatrı ilə 20 il yaşamalı idi. Məsələn, yenilənmə olmalı idi. Amma çox sevinərdim, çox istərdik ki, məsələn, bağlanmasın, davam eləsin, inkişaf eləyə. Çünki tamam başqa mərhələlərdə biz gəlib dayanmışdıq. Başqa arzularımız vardı. Nələrsə hazırlayacağıq, nələrdəsə dayandıq. Elə bir proses olmadı axı. Teatrı bağladılar və atdılar küçəyə. Bu proses olmadı. Bina yox idi. Yəni ikinci tərəfdən biz kamera teatrını saxlamaq da çox böyük problem idi. Binasızlıq şəraitində Şəhriyardan da bizi çıxartdılar. Bəli. Biz qalmışdıq Əbilov adına klub var. Balaca bir. Yəni orada tamaşa oynamaq qətiyyən mümkün deyil. Orda ancaq biz məşq eləyə bilərdik və təşəkkür edirəm onu bizə verən insanlara. Çünki onu vermişdi, pulsuz, parasız bir orada məşqlərimizi edirdik. O tamaşa oynamaq üçün pul lazım idi. Maddi vəziyyət lazımdı. Onun üçün gərək paltar tikməlisən, dekorasiya qurmalısan, buna pul lazım. Pulu qazanmaq üçün də oynamaq lazımdır. Sənin məkanın olmalıdır. Hansısa bir məkanda oynamaq üçün ora arenda verməlisən, icara haqqı verməlisən. Yəni bu proseslər baş verirdi burada. Və mən normal qəbul elədim. Böyük bir teatr, təzə təmir olunmuş, gözəl bir teatrda yerləşdik biz. Düzdür, çətin məqamlar oldu. İlk əvvəllər nəsə anlaşılmazlıq olur.
Bəli, olur.
Uyuşa bilmirsən və zaman keçdikcə bunlar nəsə əylənir. hamısı uyuşur birbirine ve Allah şükür şimdi 3 tiyatr birleşip Çanağa Məllimin Rəhmətliyin də tiyatrı çox gözəl tiyatrıydı. Gənclər tiyatrı. Yəqin olmuş olan da tamaşalarında çox gözəl öz sözünü deyən bir aktyorlar var orada, gözəl başqa stildə işləyən aktyorlar. Biz tam başqa işləyirdik və bunlar əvvəl-əvvəl həbətə çətin idi. İndi elə tamaşa yoxdur ki, orada 3 tiyatrın aktyorlarla birləşib bir yerdə işləməsinlər. Yenə bir tiyatrdır. Bir otaqda bəlkə də əyləşirik bəzən bir-birimizlə. Yəni yaradıcılığımız davam edir. Ad dəyişib sadəcə.
Yaxınlarda mən sizi desən Perim
Belarusdan. Perimdə Gənc Tamaşaçı Teatrı bu yaxından qayıdıb
bəli.
Orda mən oynamırdım.
Orda siz oynamırdınız.
Xeyr, o tamaşada mən yox idim. İngilis rejissoru dəvət olunmuşdu tamaşalara hazırlamaq. 3 tamaşa hazırlamışdı və Azərbaycanda ilk dəfə Martin McDonagh adı repertuara hansısa afişada olacaqdı. Buna baxmayaraq biz kamera teatrında son işimiz Martin McDonagh idi, yastıq adam. O qaldı yarımçıq, amma bu dəqiqə hal-hazırda yeganə teatrda onun repertuarında Martin McDonagh'ın adı var. Dünyada qurulan bir dramaturqdur. Hollywoodda fil əsərləri çəkilən bir dramaturq. Oscara layiq görmüşdürüm. Və Perimdə Fedotov adlı dünya şöhrətli bir rejissor var. Teatro Mastanın direktorudur, bədi rəhbəridir. O teatrın nəzdində McDonagh festivalı keçirdim, ilk beynəlxalq festival. Və bu festivalda Fedotov 7 əsərinə quruluş verib. Təsəvvür edirsiniz, bir teatrda bir məsələn biz Axundovun 4-6 komediyasının 5-inə quruluş vermişik, Gənc Tamaşaçılar teatrı olaraq. Orada isə McDonagh'ın 7 əsərinə quruluş verilib və çox möhtəşəm bir festival keçdi. Eşitdiyimi deyirəm, mən oxuduğumu deyirəm və uşaqların aktyorlarının danışdıqlarından bilirəm və internetdə izlədiyimi deyirəm mən. Facebook səhifəsi və yaxud YouTube-dan filandan var materiallar qoyulub və çox sevinirəm ki bizim Azərbaycan teatrı orada sərhəddə keçdin artıq Gənc Tamaşaçılar teatrı, akademik teatr, kamera teatrı bunlar yaddan çıxır. Azərbaycan ümumiyyətlə teatrından söhbət gedir. Məndə xoş ki biz belə səfərlərdə oluruq. Ondan əvvəlsə mən tək getmişdim Belarusun Brest şəhərindəki festivala. Biz orada beynəlxalq Belaverje festivalında 4-cü dəfə idi. Bəli, 4-cü dəfə idi artıq iştirak edirdik. Yəni olur
səfərlərdə. Bu tamaşa idi orada oynadığınız?
Bu Beketin sözsüz tamaşası idi,
mono tamaşa. Bəli, mono tamaşa.
Bəli.
Mən festivalları qarışdırdım.
Bəli, bəli, bu siz dediyiniz Perimdə keçirilən Martin McDonagh Beynəlxalq Teatr Festivalı idi. Bizdə teatrdakı 3 tamaşa var Martin McDonagh'dan. İnşallah indidən zayıfqalarını alıblar teatrın ki, 3 dəfə o festivalda artıq iştirak eləyəcəklər bizim teatr. Normal qarşılandığına görə əlbəttə.
Yəni necə qarşılandı orada?
Yox, bu tamaşada söz yox idi.
Sözsüzdü.
Özü də sözsüzdü, adı da sözsüzdü. Beket sözsüz yazıb, pantomim kimi yazıb. Əlbəttə mən pantomim aktyoru olmadığımdan pantomim oynaya da bilmərəm. İstəsəm də oynaya bilmərəm. Mən dramatik bir tamaşa oynadım. Elə bir otellə oynayırsan, sadəcə danışmırsan. Danışmaq istəyirsən, danışa bilmirsən. Yəni o səfərli bir tamaşa hazırladı. Belarusda oynadıq, diploma layiq görüldü. İnşallah sentyabrda da bu üzümüzə gələn sentyabrda Şri Lankada şey festivalda ikinci dəfə iştirak eləyəcəyik biz yenə. Mono tamaşa. Mənim 4 mono tamaşam var yeri gəlmiş.
Çox gözəl. Müxtəlif ölkələrin festivallarında iştirak edirsiniz, belə başa düşdüm. Azərbaycan teatrının indiki durumu sizi razı salırmı? Bəs aktyorların maddi durumu? Başqa ölkələrin teatr işçiləri ilə müqayisədə Azərbaycan aktyoru necə görünür?
Mən bilirsiniz necədir? Çox yaxşı haldır ki, aktyor, yaradıcı adam maddiyyət barədə fikirləşmir. Çox yaxşı haldır.
Amma yaşamaq üçün bu
çox vacibdir. Yox, fikirləşmir, bilirsiniz necə fikirləşmir? Yəni hər şey qaydasındadır. Yəni o da orada fikirləşmir. Yəni yaradıcı çox yaxşı bir şeydir. Amma o problemlər gələndə əlbəttə biraz fikri yayındıra bilər. Mani ola bilər yaradıcılıq əlbəttə ki. Bu müxtəlif yolları var. Məsələn, aktyor var, yalnız teatrda işləyir, rol oynayır və məvazibimiz də ki, hamıya bəllidir nə qədərdir məvazibimiz. Bundan artıq bizim qazanc yerimiz yoxdur. Amma aktyor ikinci, üçüncü tərəflərin açanda özündə, yəni başqa tərəflərin açanda, o dublyaj sənətini biləndə, məsələn, oradan yəni maddi vəziyyətinə kömək eləyən işlər görə bilər. Normal istedadı biraz olsa, qabiliyyəti olsa filmlərdə çəkilə bilər, seriallarda çəkilə bilər, əlbəttə teatr işinə mani olmamaq şərti ilə. Mən həmişə bunu demişəm. Teatr mənim üçün dədə evi. Qalanları hamısı ata evi. İndi bu dəqiqə ona çox böyük imkan var, şərait var. Pul ayrılır. Yəni bu heç kimdən gizli deyil. Küllü miqdarda pul ayrılır. Dövlət tərəfindən də ayrılır. Şəxsi insanlar tərəfindən də ayrılır. Televiziyanın özü tərəfindən də ayrılır. Və aktyorlar bu dəqiqə çox yerdə məşğuldurlar. Və Allaha şükür az da olsa maddi vəziyyət düzdür. Mən demirəm biz Hollywooddakı yaşayanlar kimi yaşayırıq. Amma beynəlxalq festivallardakı həddən artıq biz çox iştirak edirik. Kamera teatr olaraq ümumiyyətlə biz teatrına kalyosaq deyirdilər. Bizə. Gənc Tamaşaçı Teatrı olaraq da biz ildə heç olmasa 2 festivalda biz iştirak edirik, heç olmasa. Mən inandırım sizi, aktyor hər yerdə aktyordur. Aktyorun problemləri hər yerdə onun problemləridir. Bircə yenə deyirəm, Hollywoodda çalışan kino aktyorlardan başqa. Teatrda həmişə bu olub, olacaqdır. Bilirsiniz, onları elə gözəl məqamlar var ki, onları yaddan yaddan çıxartmağa. Elə sevindirici, elə xoşbəxt anlar var ki, onları yaddan çıxartmağa. Əlbəttə, biraz az davam eləyir, 2 saat, 3 saat ərzində davam eləyir bu xoşbəxtlik. Amma sonra yada düşür.
Sonra yenə reallıqla üzə
gəlir. Yəni, hər halda Yaşar Nuriyev rəhmətli evdə və sual verdilər, bəs sizin yoldaşınız sizi qısqanmırmı? Deyir, o mənə gələndə bilirdim mən kiməm, aktyor. Bu sənəti seçəndə biz bilməliyik, hansı sənəti seçirik. Ya dözməliyik, insanlar var ki, dözmür. Mənim tələbə yoldaşlarımdan teatr aktı döz, sadəcə ərzəsini yazır işdən çıxır. Bu yaxında bizim Respublika əməkdar artisti vardı teatrda, ərzəsini yazır işdən çıxdı, bəli. Xəbərimiz də yoxdur, bizlə əlaqə də qurmuruz, tamamilə telefonun filanını da dəyişib və çıxdı getdi. Normal qəbul edin, onu da mən normal qəbul edirəm. Bir var qalasan və hamını bezdirəsən, bir də başı kişi kimi ərzəni yaz işdən çıxmərinlik deyil. Baxı, bu sənətə gələndə yenə deyirəm, bilməlidir insan bu hansı sənətə gəlir. Hər bir sənətin öz çətinlikləri var, öz problemləri var.
Azadlıq Radiosunun İS proqramının bu dəfəki bələdçisi aktyor Şövqü Hüseynovdur. O, Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın Bu Olsun tamaşasında Məşədi İbat rolunun indi ən zonci ifaçısı sayılır. Üzeyir bəy bu məşhur komediyanı 1910-cu ildə yazıb. Əsər 1911-ci ildə ilk dəfə tamaşaya qoyulub və bir əsrdən çoxdur ki, səhnədən düşdü. Bu ölməz əsəri müxtəlif rejissorlar, müxtəlif illərdə, müxtəlif teatrlarda və müxtəlif aktyorlarla tamaşaya qoyublar. Amma Üzeyir bəy heyranlığı, Məşədi İbat sevgisi azalmayıb ki, azalmayıb. Bugün Musiqi Teatrın ən son tamaşasından, Cənnət Səlimovanın yeni quruluşundan, ən son Məşədi İbatdan söz açırıq. Verilişin bələdçisi Məşədi İbat, yəni Şövqü Hüseynovdur.
Gələk ən milli obrazınıza, Məşədi İbad obrazına. Rol üzərində iş necə keçdi?
Mən
Kim odan qəliblənmiş o obraz ki var? O sizə mani oldu yoxsa köməklər?
O ilk əvvəl əlbəttə ki, dəhşətli dərəcədə mani olurdu və mən adı gələndə diksinirdim. Və mənim gün ərzində...
Bizə də tamaşaçıya da mani olurdu,
bəli, bəli.
İnanın.
Mən gün ərzində mənim cədvəlim var. Məşqim, bir məşqim hardadır, bir məşqim hardadır. Və cədvəlimə baxanda görürdüm Shakespeare, 3-cü Richard, Üzeyir Hacıbəyov, O Olmasın Bu Olsun. Yəni yerlə göy qədər fərq var. Özüm diksinirdim hətta ki, ay Allah, mən buna niyə razı verdim. Bu çox böyük riskdir. Mənim özümdən söhbət getmir ki, mən pis oynayacağam, alınmayacağam. Özüm heç, inşallah düzəldərəm sonra yavaş yavaş. O insan ki, mənə dəvət eləyib, o insan ki, mənə ümid eləyib. Evet. Mənim ustadım var, Əlqismət müəllim var. Bəs onlar nə olar? Onlar axı dəvət, onların başı aşağı olar. Yəni çox böyük problemlər yaşayırdım və bizim dildə, aktyor dilində ona vod deyirlər. Rola tamaşaya daxil olmaq. O nə yazır? Dünyada elə bir aktyor ola bilməz ki, mən 100% qarant verirəm sizə. O prosesi sevsin. Ən yaralı prosesdir. Hazır tamaşaya hansısa bir aktyorun əlavə olunmağı. O da çox çətin hiss edirdim özümü ki, bu necə olacaq? Amma mən sizi inandırım sizi, yəni səmimiyyətimə inanın. Mən elə bildim, elə mən 10 illərdir musiqili teatrda işləyirəm. O qədər həssaslıqla yanaşdılar. Baş dirijordan tutmuş, aktyorların içində başda Afaq Bəşirqızı olmaqla, qalan hamısına o qədər həssaslıqla, Əşbər müəllim, Əzdağa müəllim, Əkbər Əlizadə, yəni hamısının adını çəkmə. Hansı ki, o tamaşanı artıq onlar illərdir oynayırlar. Onları bizdirə də bilərdi.
Premyerada idi adını çəkdiyiniz aktyorların bəziləri.
Bəli, bəli, bəli. İllərdən o tamaşanı oynayıblar. O qədər həssaslıqla yanaşdılar, o qədər sevgi ilə, o qədər inamla yanaşdılar ki, və mənim başqa çarəm yox idi ki, mən gecə gündüz yatmayım bunu. Yəni o inamları doğrultmaq üçün mən elə gəlin ki, alındı və mən istəsəydim də o klassik məşqdivada oynaya bilməzdim.
İstəsən, alama deyərək, alam verər şey bu. Demək deyil, alam. Bunu alam, sonra onu
Təqlid eləməyə də istedad lazımdır. Bəzən deyirlər filancası təqlid eləyir. O da hər adamın işi deyil. İstedadsız adam təqlid də eləyə bilmir heç. Yəni mən istəsəydim də təqlid eləyə bilməzdim. Nə Əliyağa Ağayevi, nə Mirzağa Əliyevi, nə Hacıbaba Bağırovu, nə Ramiz Məmmədovu. Hansı ki o səhnədə oynayıblar və film var. Bu elə bir roldur ki, onun möhürü olan rollar var da.
Bəli,
bizim dramaturgiyamızda, səhnəmizdə. Bu möhürlü roldur.
İnsan saçının ya saqqalın ağrıdı. Heç don qozalığa qalana bilməz. Mən bazarda bir uruz balası görmüşəm. 2 yaşında uruz balası. Başı ağlatmadı qarşı. Mən Ama iki yaşın kavşağı beş defa
sen Kövşət Ələkbər onun elə mahnıları var ki, heç kim oxumağa cəsarət eləmir. Möhürüm vurur. Gülağa Məmmədovun elə mahnısı var ki, ana kürü. Heç kim oxumuyor bu vaxta qədər. Mən eşitməmişəm kimsə onu oxusun. Çünki inanırlar ki, özür oxumaq mümkün olmayacaq. Bu da elə rollərdən biridir. Çox çətin idi o oradan çıxmaq. Deyirlər baba talınıb. Yəni fərqli bir şey yaranıb. Məsələn mən qoca məktubada oynamaq istəmədim. Oynaya da bilərdim. Mən 80 yaşında qazı oynayıram Danabaş kəndinin əhvalatlarında. 95-ci ildən indiyə qədər oynayıram 80 yaşlı qazını. Sadəcə mən daha diqqətlə oxuyanda əsərə gördüm ki, elə deyil. Bu 50 yaş yazıb Üzeyir bəy ona. Bugün suya sabah 50 yaşım olacaq elə mənim özümün. O qoca deyil, o Gülnaz üçün qocadır. O sənəm üçün qoca deyil. O Gülnazı almaq istəyir deyib, bu pis rezonans verir. Qoca kişi sən deyirlər.
Bir də misal var. Deyərlər qalmasın. Bu, deyərlər qocalıq olmasın. Bu elə bir şeydir. Qocalıq cavab. Olsun da belə bir şey. Cavab da qocalıq olacaq.
Və mən belə bir fikir gəldi mənə üçün. Gülnazın əgər sevdiyi sərvər olmasaydı, bəlkə də razı olardı, gedərdi onu. Müasir həyatımızda çox da olar.
Yeri gəlmişkən, çox müsbət yaratmışsınız Məşədi Əbadə.
Yəni, müsbətdir. Bu adam pis adam ola bilməz. Normal insandır da. Yəni, bu neynəmək istəyir? Ailə qurmaq istəyir. Sadəcə bir səhvi var ki, özündən çox cavan. Yəni, onun səhvi bəlkə onda da deyil. Atasındadır, qızın atasındadır bəlkə də səhv. Bəlkə onu, mən çox şey istəyə bilərəm. Bəs ata, bəs ona razılaşan insan. Məşədi Əbadə onun pulsuzluğundan istifadə eləmir. Bilir ki, pul borcu var ona, mən pul verəcəm qızınızım. Əsl ondan istifadə eləmir. Heç ona eyham da yoxdur əsərdə. Onun pulsuzluğundan istifadə edən insanlar çoxdur orada. Diqqətlə oxuyanda başqa şeylər görürsən. Bu qoca deyil, cavan da deyil. Yenə deyirəm, Gülnaz üçün qocadır. Sonra nə bilim, bu yekə qarın tacir. Bunun sözü var axı, deyir, mən pəhriz saxlayıram. Axı bunlar diqqətlə baxanda görürsən, ola bilməz qarınlı kişi pəhriz saxlayan olsun. Bu pəhriz saxlayan insandır. İnteligent Həsən onun haqqında deyəndə nələr deyir? Deyir, bu əsl müsəlmandır. Biz onu gülüş mənbəyi kimi götürürlər. Xeyr, o gülüş o normal. Onun hər biri məktubat haqqında gözəl tost demək istəyir. Onu tərifləmək məqsədindən deyir. Deyir, meymunu oxşur filan o ambiyon. Söhbət ondan getmir. Deyir, bu müsəlmandır, əsl müsəlman. İçimizdə bir dənə yeganə müsəlman budur. Tərifə layiq insandır. Qoç əsgərin monoloqu. Biz həmişə onu gülüş mənbəyi kimi götürmüşük. Ada dayan, dayanmadı. Ada dayan, dayanmadı. Part, bir güllə yıxıldı, cəmaat da gülür. Bu gülməli bir şey deyil. Əslində onun hünərindən söhbət gedir. Qoçu əsgər səsi bazarda hər bir kəs uzaqdan tanıyardı. Qoçu əsgərin səsi. Oxuduqlarım, eşitdiklərim, gördüklərim kitabında elə bir sujet var. Elə bir sujet var. Qoçunun səsi o bir küçədən gələn hamı bilərdi ki, filan kəs qoçudur. Qaçıb gizlənərdilər. Məşədi o da səsi tanıyatanına dayanmadı. Gecə vaxtı. Bilir ha qoçunun səsidir. Dayan, dayanmır. Bu nədən xəbər verir? Və part səsi gələndə o yıxılmır. O sadəcə bəlkə də güllədən özünü qorunmaq üçün müdafiə eləmək üçün aşağı əyilir bəlkə də. Axı bu qorxaqlıq deyil. Bu əslində hünərdir. Orada oturan insanların heç biri qoç əsgərin səsi gəlsə ki, dayan, heç biri cəsarət edib qaça bilməz. Hamısı yerində mıxlanıb dayanar. Amma məşdubat dayanmadı, qaçdı. Yəni belə xüsusiyyətli kişidir. O əsəbləşir ona qoca deyəndə. Yox, qoca deyiləmmi? Pulu da elə belə boş yerə xərcləyən insanlar deyil, hər birinin hesabı var. Ona görə varlıdır. Yəni bu tərəfdən istədik yanaşaq bir yerdə Cənnət xanımla, aktyorlarla, Afaq xanımla çox məşq elədik biz. Yəni bu cəhətdən istədik yanaşaq və mənə elə gəlir ki, normal biraz bənzəməyən məşdubat oynaya bilmişəm.
Adınız razı qaldı mı oyunuzdan?
Bəli, razı qalıb. Yəni istədiyimizi biz, yəni nə istədiyi onu elədik. İndi hansı nəticələri verəcək birazdan. İki tamaşa oynamışıq, hələ ki gedir. Tamaşaçılar qəbul edir. Heç kim tamaşanı tərk edib getmir. Heç kim də, yəni demir ki, niyə bu belə məşdubat deyil, belə məşdubatdır. Əslində bilirsiniz necədir? Üzeyir Həzbəyov da böyük dramaturqdur. Çox böyük insandır və hər hansı bir millətin fəxr eləyəcəyi bir insandır. Musiqisindən əlavə ən gözəl dramaturqdur məncə və böyük insanlar deyiblər onu. Mən də öz adıma çıxardıram onu. Mənfi qəhrəman yazıb da elə bir ki, məşdubat elə deyil, mənfi qəhrəman kimi yazıb. Amma siz məşdubatı sevməyən bir insan tanıyırsınız siz, tamaşaçı. Axı bu mənfi personajdır, güya. Axı bunu sevməməlidirlər. Yaqon axı sevə bilməz tamaşaçı. Bu mənfi personajdır axı. Axı Yaqonu sevmir. Axı niyə məşdubatı sevirlər? Bu da dramaturqun böyüklüyündən sevdirə bilib. Özünün mənfi xüsusiyyətli qəhrəmanını da sevdirə bilib. Baxmayaraq mən onda mənfiliyi çox az görürəm. 50 yaşında olan insanın normal istəyidir. Evlənmək istəyir, ailə qurmaq istəyir.
Bir gözəl oyan, bir gözəl uyan, şair də gözəl deyil. Bismillah.
Bey, tamaşada təsadüfən oğlunuzla tanış oldum.
Bəli, gördüm.
Foyədə, fasilədə foyədə gəzirdim və bir oğlan nəzərimi çəkdi. Soruşdum ondan ki,
maraqlı fikirlər.
Tamaşa xoşuma gəlir. Qayıtdı mənə dedi ki, yox, çox təəccübləndim. Dil nə? Niyə xoşuna gəlmir? Dedi, dünən daha yaxşı oynayırdı aktyorlar. Bu gün yaxşı deyillər.
Hə, onun maraqlı fikirləri var.
Sözlərin axırını yeyirlər. Dizim mən çox təəccübləndim.
Yox, onun çox maraqlı fikirləri var. Belə balaca
bir tamaşaçımız var.
Bəli, bəli.
Bilirsiniz ki, elə onu teatrda böyütmüsüz.
Mənim yoldaşım da aktrisadır.
Sonra anasınla da tanış oldu.
Bəli, olur ki, məsələn, qoymağa yer olmur. Gəlir teatr tamaşaların hamısına baxıb, əlbəttə ki.
Yəni, yaşına görə çox
böyük bir danışırdı. O, bu yaxında çox böyük bir səhv tutdu və mən onu Cənnət xanımla müzakirə elədim və utandım da. Şeyx Sinan əsərində bizdə Gülər aktrisa, Gülər oynayır, Əzra rolu var. Dedi, ata, Əzrada səhv tutmuşam. Biraz keçdi, dedi, yox, Əzrada yox, Hüseyin Cavidə səhv tutmuşam. Dedim, ola bilməz, Hüseyin Cavidə səhv tutmuşam. Əvvəl Hüseyin Cavidə göstərir ki, Şeyx Sinan, Şeyx Kəbir hələ sağdır. Şeyx Sinan şeyx deyil, hələ tələbədir. Şeyx Kəbirin yanında. Sən an şeyx olur 10 ildən sonra. Hüseyin Cavidə yazanda və Şeyx Kəbir öləndən sonra bu şeyx olur və davam edir Şeyx Kəbirin ustadının yolu. Hələ şeyx deyil. Amma ilk səhnədə birinci şəkildə Əzra deyir ki, Şeyx Abuzər, nə xəbər var Şeyx Sinanla? Belə də yazıb Hüseyin Cavidə. Yox, get bir xəbər bil Şeyx Sinanla gör hardadır. Deyir, ata səhvdir axı. Orda o hələ şeyx deyil. Dedim, yəqin biz səhv eləyirik də. O yəqin Hüseyin Cavidə olar. Getdim təzədən açdım, oxudum, gördüm Hüseyin Cavidə deyil.
O belə yazıb. Şeyx.
Yəni bu cür diqqətli tamaşaçıdır
və neçə yaşı var?
7 yaşı var.
7 yaş, cəmi 7 yaşı var.
Şeirlər yazır, hekayələr yazır.
Bəli,
özündən də öz təxəyyülü ilə yazır və yaxşı da fikirlər olur tamaşa haqqında, bir tənqidi fikirləri adətən tənqidi fikirlər olur bəli. Yəni o sizə mən inanıram ki elə sözdür. Yəni biraz da sual versiniz daha dəqiq.
Hələ biraz da danışsaydınız sadəcə tamaşa başladı
ki izah edə bilərdi. Bəli, konkret izah et. Məsələn o mənim bir şey xoşuma gəlir. Xoşun gəldi filan şeydən. Bəli, xeyr. Bəlini də izah eləyə bilər niyə xoşu gəlmədi. Xeyri də izah eləyə bilər. Sadəcə demir xoşum gəlmədi. Ha o xoşuma gəlir.
Hansı rolunuzu daha çox bəyənir oğlunuz?
Şeyx Sinanı daha çox bəyənir. Hamısından çox Şeyx Sinanı bəyər və bütün tamaşalara da baxır, gəlir, baxır. Bəli, gətirməyəndə də incir bizdən ki gətirməz. Bəli, ancaq Şeyx Sinanı hamısından çox Şeyx Sinanı sevir əlbəttə ki. Və əzbər də bilir. Demək olar ki bütün monoqlarını Şeyx Sinanı bilir. O da mənim üçün böyük bir şərəf, bir Azərbaycanlı övlad olaraq Hüseyin Cavidi əzbər bilməyi böyük bir şərəfdir. Hansı ki elə tələbələr var Hüseyin Cavidin adını bilmirlər heç. Cavid kim deyəndə deyirlər qonşumuzun oğludur. Yəni onlar da bizim Azərbaycanımızın gələcəkləridir də. Onların Hüseyin Cavidi tanımağı nə böyük xoşbəxtlikdir. Onlar Üzeyir bəyi tanımağı, iki xalası var. Üzr istəyirəm, birini Gülnaz eləyir, birini Sənəm eləyir. Tamaşanın təhvil verənə qədər məşqlərə gəlib baxırdı. Evdə də onları bezdirirdi. Onların mahnısını da əzbər bilir. Yəni o avroda böyüyür, mən nə xoş o avroda böyüyür. Yəni o bayağı musiqilərlə, bayağı nə bilim yazılarla məşğul deyil, oxumur. Evdə də yoxdur ki, əlin açsın, götürsün, oxusun. Elə evdə olanlar deyil, onlar deyil. Hüseyin Cavidi, Üzeyir bəy idi. Yəni belə şeylər.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Biz təşəkkür edirik. Sağ olun.
Uğurlar sizə.
Minnətdaram. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədi Badının ilinə düşdü. Məşədi Bad obrazını canlandıran aktyor Şövqü Hüseynov bizə bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kün moisminit gadatsema, romelits momomzades kün ma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaijanul samsakhma. Radio Tavusuklava FM 107.4.
Radio Tavusuklava FM 107.4.
Հոլ դրե 24 սաացա դա խուրջուրձեք տավազով նախևար սաացիան սոմ խուր պրոգրամս։
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դրե FM 107.8 ռադիո Թավիսու։